Mä kyllä väittäisin jopa, että tämä on ehkä, jos katsotaan kaksoistimattia, niin mä kyllä väittäisin, että tämä on kaikista vaikein vaihe, tämä määrittely. Ainakin mulle.
Ja tärkein vai?
Tärkein ja vaikein.
No niin, siinä se on tiivistetty. Yes. Hyvä.
Me olemme Tapsa, Jarno ja Ilkka, ja tämä on parempaa designia kaikille.
Hei! Tässä jaksossa puhutaan suunnitteluprosessin määrittelyvaiheesta, ja esimerkkinä on mun keskeneräinen projekti Sussi Lautanen.
No Tapsa, mitä on määrittely? Mitä on vaatimusmäärittely?
No, siis se määrittely on olennainen osa suunnittelua, ja siinä kartoitetaan ne asiat, mitä lopullisen tuotteen ja tai palvelun pitää täyttää, mutta siinä ei oteta kantaa, että miten ne asiat täytetään. Suomeksi voi sanoa sen vaatimusmäärittely, ja siinä on niin kuin ne vaatimukset. Englanniksi käytetään problem definition, ongelmamäärittely, mutta siinä se sana ongelma ei tarkoita ongelmaa, vaan vähän niin kuin juttua, johon pitää keksiä ratkaisu. Ja määrittelys pitäisi tietää, kenelle suunnitellaan, mihin tarpeeseen, missä tilanteessa ja ympäristössä ja mitä vaatimuksia ja rajoitteita on. Eli niin kuin ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä.
Miten se nyt liittyy sitten tähän muuhun suunnitteluun sun näkökulmasta tai yleisesti?
Voidakseen määritellä, että millainen jonkun asian tulisi olla, niin pitäisi sitten luonnollisesti olla ymmärrys siitä aiheesta. Ja tästä varmaan edellyttää on perehtynyt siihen aiheeseen, eli sitä tutkimusta. Ja sitä olisi pitänyt tehdä. Ja sen perusteelta sitten sitä määrittely tehdään. Ja määrittelyn pohjalta pitäisi olla helppo sitten muodostaa vaikka niitä ideointikysymyksiä, että miten niin kuin tehdään joku asia, joka sitten täyttää sen vaatimuksen. Ja ehkä se niin kuin muuttaa sen ymmärryksen siitä tutkimuksesta suunnittelua tukevaan muotoon.
Tämä on mulle se suuri mysteeri, ja tämä on oikeastaan se syy, miksi mä halusin, että tämä jakso tehdään, koska ensin on tämä tutkimusvaihe, ja siinä haastatellaan käyttäjää ja koetetaan ymmärtää sidosryhmiä ja kerätään kaikenlaista informaatiota. Ja sitten jossain vaiheessa me saadaan siitä se kehitetty ongelma, että tätä me nyt ollaan tässä ratkaisemassa. Että tässä on nämä tärkeimmät tarpeet tai tässä on tämä tämänhetkinen ongelma, mikä halutaan ratkaista. Mutta mä en ole niin kuin oikein koskaan tajunnut, että mitä siinä tapahtuu siinä välissä, eli sen jälkeen, kun ollaan sitä tutkimusta tehty ja ollaan saatu se kehystetty ongelma, niin mitä siinä tapahtuu? Että jotenkin se tapahtuu, ja kyllä me ollaan mun mielestä niin kuin moneen kertaan se tehty meidänkin tiimin kanssa, ja moneen kertaan ollaan onnistuttu, mutta ei hajukaan miten.
Semmoinen blackout siinä välillä on.
Niin, se on vähän semmoinen niin kuin, en mä tiedä, mikä se on sitten.
Niin ne jostain mystisesti ilmaantuu.
Niin, että jotenkin niin kuin kiivetään jonnekin vuorelle ja sitten sen jälkeen tullaan niin kuin selkeiden ohjeistusten kanssa alas. Ja eikö niin kuin hajuukaan, mitä siellä on niin kuin tapahtunut.
Mitä jos me nyt lähdetään tätä avaamaan sitten tämän esimerkin kautta, niin mikä tämä Tapsan kuuluisa susilautanen siis on?
Joo, mä haluan ennen sitä vielä lisätä siihen, että se määrittely, niin kuin koko suunnittelukin, on niin kuin iteroitava prosessi, eikä sitä tehdään kierros kierrokselta ja ymmärrys kasvaa. Ja se määrittely ei ole semmoinen asia, mikä tehdään vaan kerran, vaan se kulkee siinä mukana ja kehittyy, kunnes sitten ne ihmiset, jotka suunnittelee, niin kokee ja ymmärtää, että tämä on hyvä. Tämä määrittely lyödään lukkoon. Yleensä siinä on sitten joku konseptikin hyvällä mallilla valittu. Ja sitten käytännössä ne suunnittelun vaiheiden ja osa-alueiden rajat on vähän häilyviä, niin joskus se määrittely voi mennä hieman ideoimiseksi ja toisinkin päin, mutta se. Ja ideoinnin lisäksi sitten, jos sitä määrittelyä voi käyttää myöskin niiden ideoiden ja konseptien arvioimiseen ja sitten suunnittelupäätösten tekemiseen sitä vastaan.
Ja nämä vaiheet, mihin sä tässä nyt viittaat, niin jos me katsotaan sitä kaksoistimanttia, niin siinä oli 4 vaihetta. Että ensin on tämä tutkimus, discover, sen jälkeen on määrittely, eli define, ja se on just nyt tämä määrittely, mistä me puhutaan. Ja sitten on develop, kehitys, joskus siitä puhutaan myös ideointivaiheena, ja sitten on deliver, toimitus. Ja no, mitä siinä toimitetaan? Ehkä konsepti, testattu konsepti.
Joo.
Yes. Mutta me puhutaan tästä määrittelyvaiheesta sitten tässä kokonaisuudessa.
Sitten voisi mennä varmaan siihen susilautasesimerkkiin.
Mennään susilautaseen, koska mä en tiedä, ootko Jarno nähnyt susilautasen? Mä oon nähnyt susilautasen ja mä olin aika vakuuttunut.
Ai siis Tapsan.
Niin.
Sä näit sen 3D-tulosteen, joka on vähän rypyläinen.
Joo, kyllä mä sen siellä Hämeenlinnassa käydessä näin ohi mennä.
No koitetaan kertoa kuuntelijoille sitten, että miltä se näyttää. Tämähän on tämä niin kuin podcastin haaste, että täytyy osata verbaalisesti kertoa jotain, mikä on tämmöinen niin kuin visuaalinen oikea objekti.
Niin, tässä mä ajattelin, että se susilautana on sen verran yksinkertainen, että sitten voi yrittää selittää pelkästään puumalla. Sitten voidaan katsoa, miten käy, tai siis kuunnellaan. Mutta lähdetään sitten itse siihen. Se tarina alkaa sillä tavalla, että mä otin itse yhteyttä mahdolliseen asiakkaaseen, eli yritykseen, ja sitten, joka valmistaa kaiken maailman juttuja, en sano mikä se on, ja sitten pyysin lupaa tulla näyttää ideoita, ja jotka siis oli ihan vaan lyijykynällä piirrettyjä luonnoksia. Ja siinä niin kuin määrä korvasi sen konseptien ja ideoiden valmiusasteen. Me käytiin sitten niitä yhdessä läpi ja ne sanoi sitten, että tämmöinen luonnos, missä oli metallinen susilautane, jossa oli integroituna paikka syömäpuikolle, soijalle ja sitten sille inkiväärille tai merilevälle, niin se voisi olla kiinnostava jatkokehiteltävä. Eli se brief oli sitten seuraavalainen. Ja toi brief on ainakin meidän teollisten muotoilijoiden kielellä tällainen niin kuin muistio alustavista tiedoista tehtäväanto, joka yleensä saadaan asiakkailta. Eli sushilautane ihmisille, jotka syö sushia kotona tai muualla. Ja sitten sanallinen lisäys heiltä siihen, että sopii liikelahjaksi, koska he sellaisia valmistaa muun muassa. Ja sitten mahtuu pakattuna postiluukusta, eli sen voi lähettää kirjeenä. Se liittyy varmaan tuohon liikelahja-asiaan. Ja sitten oli sanattomasti määritelty se materiaali- ja valmistusmenetelmä, eli jonkinlainen ohut teräslevy, joka sopii elintarvikekäyttöön, ruostumaton teräs. Ja varmasti niin kuin muottiin puristus, mistä sitten seuraa päästävät muodot ja muut siihen liittyvät asiat. Ja pohjana oli sitten se luonnospiirustus, vähän niin kuin tällainen. Mm. Siinä oli integroitu paikka puikoille ja soijalle ja levälle ja inkiväärikupille. Ja sitten me ollaan, meidän ammattikunnassa on puhuttu sitten, että briefin jälkeen tulee sitten aina debrief, jossa tehdään sitten niin kuin alustavat tutkimukset ja määrittely, että mitä sitten oikeasti pitäisi tehdä. Mm. Niin tässä mä sitten vähän tutkin enemmän, mistä se sushi on peräisin ja minkälaisia sushiin liittyviä tapoja on. yritin sitten varmistaa, että en tekisi mitään kulttuurillista etikettivirhettä.
Mutta mitä nyt sitten, jos tässä mietitään, jos sanotaan, että hitto, että me ollaan insinöörejä ja me ollaan pragmaattisia ja me halutaan tehdä asioita, niin eikö tässä voi sanoa, että toi brief tavallaan olisikin jo nyt se määrittely ja nyt vaan no se, ruvetaan jo se tekemään?
Brief on niin kuin se ensimmäinen määrittely, mutta ei ikinä ensimmäisestä määrittelystä aleta tekemään, kun aina pitää olla se debrief, koska yleensä varsinkin sitten, jos se tulisi ihan asiakkaalta se toimeksianto, tämähän lähti vaan mun ideasta, mutta jos tulee asiakkaalta, niin he luulee, että he tarvitsee jotain, mutta oikeasti he voisivat tarvita jotain ihan muuta.
Niin.
Että se pitää niinku varmistaa.
Mutta sehän ei ole mitenkään niinku ihan mahdoton ajatus, että joku ottaisi vaan niinku ton briefing ihan sellaisenaan ja sitten nopsasti tekisi siitä jonkun 3D-malli ja lähettäisi sen sitten tehtaalle. Että
monet niinku varmaan tekeekin silleen. Kyllä sen kai tostakin ehkä olisi voinut tehdä silleen, ehkä olisin saanut myytyykin sen suunnitelman silleen, mutta kun ei se vaan itselle käy,
niin.
kun pitää aina kyseenalaistaa ja sitten miettiä, että voisiko tämän tehdä vielä paremmin.
Niin,
tai oliko tässä kaikki? Millä muulla erilaisella tavalla tämän asia voi ratkaista? Joo, mutta siinä tutkia sitten ja mietin, että tuli sitten tällaisia asioita, että kuinka monta sushia pitää mahtua kerralla lautaselle, kuinka paljon ihmiset syö sitä yleensä, sitten mikä on yksittäisen sushin koko vaihtelu ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten yksi huomio oli, että soijaa tuntuu jäävän aina yli, ja sitten mä ajattelin, että voisi yrittää vähentää sen soijan hukkaa, ja sillä tavalla ikään kuin tämä tuote saisi oikeutuksen olla olemassa, koska mä en haluaisi sitten suunnitella mitään sellaista, mikä ei jollain tavalla ole parempi kuin joku olemassa oleva asia tai tuote. Niin, sitten mä lisäsin siihen vaatimuslistalle, että sen soijakupin muoto ja koko on sellainen, että pohjalle jäisi mahdollisimman vähän sitä ylijäämää. Ja sitten lisäsin myöskin tällaisia niin kuin vähän tämmöisiä aineettomampia asioita, että ulkonäkö ei saa olla laitoskeittiön annostarjotin. Ehkä se voi helposti tulla, kun muotoon prässätään metallia, että sitten tulee semmoinen, mikä vankiloissa tai muualla.
Jotkuhan haluaa semmoisia, mutta mä en tiedä, onko se niinku liikelahjana semmoinen.
Niin, joka mössölle oma kolo.
Niin.
Ja sitten mieluummin sellainen, joka tekee sitä sushin syönnistä omanlaisensa esteettisen prosessin ja sitten näyttää siltä. Ja se omanlainen esteettinen prosessi tässä on, että se ei välttämättä ole niin kuin sama esteettinen prosessi, mitä olemassa olevilla sushin syömiseen liittyvillä kupeilla ja muilla on vaan niin kuin omanlaisensa. Ja sitten mä rupesin luonnostelemaan niitä vaihtoehtoisia konsepteja. Tarkoituksena oli sitten tutkia, niin kuin sanoin, että onko jotain parempaa ideaa kuin se alkuperäinen piirustus. Ja sitten siinä ideoidessa mä piirsin myös sitä nurjaa puolta, ymmärtääkseni niitä muotoja. Ja sitten mä huomasin yhdestä uudesta ideasta, että voisi olla mahdollista, että kun sen lautasen kääntää ylösalasin, niin sinne nurjalle puolelle voisi laittaa hampurilaisia ja ranskalaiset ja siinä olisi dippikuppi sitten ketsupille tai majoneesille tai sitten vaikka natsoille ja dipille.
Mä niin kuin ihan vahingossa kävi näin.
Niin, mä niin kuin huomasin siinä mahdollisuuden. Ja tuohon sitten liittyy se, että mä tiesin, että syöjissä voi olla myös ihmisiä, jotka ei syö susia. Meillä niin kuin kotonakin on yksi ihminen viidestä, joka ei syö susia, niin sitten, että jos yhdessä syö, niin sitten voisi olla kiva, että se olisi niin kuin sama tuote kävisi sitten muuhunkin.
Mm.
Ja varsinkin sitten, kun lautanenhan on sellainen, että se käy kaikkeen, mutta sitten jos sä teet tuollaisen tuotteen, mikä käy vain yhteen asiaan, niin sitten olisi kiva, jos sitä pystyy käyttämään johonkin muuhunkin, niin silloin se ei niin kuin pölyty siellä kaapissa liian montaa kertaa, että sillä olisi käyttöä.
Niissä on kuitenkin niin kuin aina jollain tavalla rajallista tuo kaappitila keittiöissä, on huomannut.
Joo, että se, sen takia niin kuin ihan Pekka Lautanenkin saattaisi olla best.
Niin, että jos 50 ruokalajille ja kaikille oma lautanen, niin sitten voi tulla vähän käytännön ongelmia siitä.
Joo, mutta taas varmasti ihmisille, jotka syö paljon susia ja haluaa, että se on semmoinen tietynlainen. Joo, niin mä päätin alkaa sitten työstään tätä ideaa ja sitten mä lisäsin niihin vaatimuksiin sen, että toimii ylösalaisin hampurilaisen ranskalaiselle dipille tai sitten jollekin natsoille tai raneille tai sipseille ja dipille. Ja tästä tulee sitten suunnitteluun mielenkiintoista, kun sitä pitää sitten koko ajan miettiä kahdelta eri puolelta, että siinä tulee sitten niin vaatimuksia ja rajoituksia ja tämmöisiä niin mitallisia heti paljon. Ja tuon enempää nyt sitten ei noita varsinaisia kriteerejä tähän vaatimusmäärittelyyn tullut. Onhan niitä sitten niin semmoisia sanattomia itsestäänselvyyksiäkin, vaikka minkälaisia, että ei teräviä reunoja ja tämän tyyppisiä.
Elintarvike yhteensopivuus.
Joo, ja sitten yksi, mikä mä huomasin, että se muoto oli sellainen, että sitä ei välttämättä saa helposti nostettua pöydältä, niin sinne pitää päästä niin kuin jostain saa vähän laittaa sormeen väliin ja tämän tyyppisiä. Että siitä tulee sitten niin kuin vaatimuksia ja rajoituksia, ja sitten osa niistä niin kuin vahvistaa toisiaan, ja osa sitten on ristiriidassa, esimerkiksi sushien määrä ja postiluukusta mahtuminen, koska tulee niin kuin rajoituksia sille koolle. Et sitten täytyy tehdä niin kuin kompromisseja siihen, että kuinka monta sushia mahtuu siihen vaikka haluaisi, että ehkä mahtuisi enemmän. Mutta tämä on sitten sitä varsinaista suunnittelua mun mielestä, kun yrittää miettiä, että miten saa ristiriidat toimimaan. Tähän vaiheeseen tämä projekti on jäänyt. Saa nähdä, miten sille käy. Mulla on vielä iteroitavaa siinä, mutta se on nyt ollut taulla taas vähän aika. Että mä teen sitä sitten valmiiksi pikkuhiljaa.
Mites sitten, kun näitä vaatimuksia voi olla tavallaan ehkä ääretön määrä, että niitä voi vaan niin kuin lisäillä ja keksiä uusia vaatimuksia. Mulla tuli heti mieleen, että olisi kiva, jos on helppo esimerkiksi pestä tai tiskata tai sitä, että se sopii hyvin tiskikoneeseen. Ja, niin, tämmöisen, niin mistä, koska meillä on tarpeeksi vaatimuksia, me tiedetään, että okei, nyt ei enää tarvitse niin kuin listalla niitä vaatimuksia.
Se on kans, jotkut on sellaisia olennaisia ja jotkut epäolennaisia ja varmaan hyvä kartoittaa noin kaikki, mutta sitten pitäisi osata niin kuin päättää, mitkä on ehdottomasti ne, jotka on pakko olla, ja mitkä on sitten sellaisia asioita, mitkä on hyvä olla tai ei saa olla, ja ei missään nimessä saa olla, tai sitten ei hyvä olla, mutta pitki hampaa voi hyväksyä, jos ei pysty välttämään asiaa. Kai se sitten riippuu vähän sitten, että kuinka hyvin on ymmärtänyt sen koko aihealueen, että pystyy sitten niin kuin päättämään, että mitkä on niin kuin niitä oleellisimpia kriteereitä ja mitkä on sitten semmoisia epäoleellisia. Mutta varmasti itselläkin monastossa sortunut siihen, että on ottanut joku epäoleellisen vaatimuksen ja sitten se roikkuu siinä mukana jotenkin niin kuin pakkomielteenä, kunnes sitten huomaa, että että jos mä poistan tän, niin kaikki on hyvin.
Niin. Mikä semmoinen sushilautaselle voisi olla, näyttää kauniilta kuun valossa esimerkiksi? Se voi olla semmoinen, että okei, se on tosi niin kuin hienoja kuulia silleen, mutta ehkä se ei ole se kaikista tärkein vaatimus.
No se yleensä saattaisi tämmöisessä projekteissa liittyy johonkin ulkonäköön. Tämä näyttää niin hirveän kivalle.
Niin.
Tämä on kivan näköinen tämä, mutta sitten kun yrittää ottaa sitä mukaan, sitä ulkonäköä, joka saattaisi olla kaiken toiminnallisuuden kanssa niin kuin ristiriidas. Varmaan olette tuommoisiin design-tuotteisiin niin törmännytkin.
Jotenkin mulla on sellainen olo, että tuo niin kuin fyysisen tuotteen kanssa siinä on jotenkin ehkä mukavampi siinä mielessä, vaikka vaikeaa, että niin kuin digitaalisessa tuotteessa niin vaan lykätään lisää ominaisuuksia, mutta tässä pitää hyväksyä se, että kaikkia vaatimuksia ei voi täyttää. Niin kuin, että jotenkin se tulee selvemmin esille mun mielestä tämmöisen kanssa. Tämä nyt on semmoinen fiilis, kun tätä asiaa ajattelee. Sitten jos tehdään jotain digitaalista tuotetta, niin sitten sieltä vaan tulee näitä, että tässä nyt on pakko olla sähköpostiominaisuus ja niin kuin kaikki maailman ominaisuudet, että niitä vaan tulee loputtomasti. Mutta
joo, pitäisi osata karsia.
Mm. Niin, että jotenkin tämmöisen kanssa voi päästä nopeammin semmoiseen mielentilaan, jos toteaa, että no okei, ei me enää näitä vaatimuksia ei voida nyt tähän laittaa lisää.
Niin, niin kun on tämmöiset ikään kuin, niin kuin reaalimaailman reunaehdot ja rajoitteet, että me voidaan puhua esimerkiksi tilasta, me voidaan puhua painosta ja just Tapsa sanoi, niin kuin, että sussipalasten koko pitää mitata, ja siis totta kai IT-säkin puhutaan niin kuin, myös asioiden koosta, kuinka paljon saadaan dataa ja tämmöistä, mutta se on jotenkin usein ehkä kuitenkin enemmän niin kuin skaalautuvaa, että jos sulla on tämmöinen, mä en tiedä, mitkä mitat tuolla sussilautasolla on sille about senttimetreillä?
Noin sentin korkea tai puolitoista
niin,
sillä välillä ja niin kuin parikymmentä senttiä.
Niin.
Olisiko jotain?
Niin sitä on vaikea niin kuin tavallaan enää sitten kauheasti, se ei siitä niin kuin kauheasti skaalaudu. Ja etenkin jos se pitää postiluukusta mennä, niin sä et voi sitä niin kuin tehdä semmoista korkeata kerros.
Hirveän pitkä.
Niin. Että tämmöiset rajoitukset, fysikaaliset rajoitukset, niin ne on usein aika semmoisia ehdottomia sitten.
Joo. Tolle siis niin kuin, mitä mä itse sen, tai miten sen oikeasti on, niin ne vaatimuksen tulee koko sen tuottajapalvelun elinkaaresta, jos halutaan tehdä hyvää suunnittelua. Eikä silloin pitäisi olla niin kuin mietittynä lähtien siitä ihmisestä ja hänen tarpeestaan sitä käyttövaiheesta, ja se on niin kuin se oleellisin, koska siihen se kaikki tehdään, mutta sitten pitää miettiä se, miten se tuote tai palvelu on tehty, miten se niin kuin jakelu ihmisille toimii ja sitten mitä materiaalia, luonnon materiaaleja siihen menee ja energiaa ja muuta ja kaikkea ja sitten mitä tapahtuu käytön jälkeen ja mitkä on sitten niin kuin vaikutukset luontoon, yhteiskuntaan ja sitten olemassa olevat infrastruktuurit, laki ja kaikki muut seikat, että se voi niin kuin, voi olla hyvinkin monimutkainen niin kuin, ja pitkä listaus asioita, jotka pitää sovittaa yhteen.
Mistä ne tulee sitten? Onko tämä, niin kuin, tämä sydämen ääni vai mikä se on? Mikä sen ei missään lue, että pitää ottaa huomioon koko tuotteen elinkaari. Oma tunto pitää olla puhdas, kun tekee sen.
No niin, no siis monethan ottaa varmaan huomioon vaan, että saa mahdollisimman paljon rahaa.
Niin.
Mutta tota, jos nyt yrittäisi hyvää suunnittelua edistää, niin hyvää suunnittelua kyllä kuuluu se, että se tuote ei sitten, niin kuin, tai palvelu ei tuho olemassa olemaa maailmaa sivuvaikutuksillakaan.
Joo. Noita on niin kuin siis vaatimuksiahan niitä tulee, voi tulla niin kuin tosi monelta eri suunnalta ja ehkä se, mitä mä oon itse monesti miettinyt, niin ehkä jos nyt haluaa kaksi tämmöistä isoa kategoriaa, niin se on ehkä toi käyttäjä ja toisaalta sitten tämä liiketoiminta asettaa myös vaatimuksia, että jos se ei vaan yksinkertaisesti ole sitten kannattava tehdä, niin silloinhan sitä ei usein tule sitten edes tehtyäkään. Yksi tämä Tapsa, sä mainitsit, että sulla on tämmöinen niin kuin tiivistetty lista sitten näistä vaatimuksista, että minkälaisia vaatimuksia on, ja sä puhuit tämmöistä luokittelusta, niin mikä sun tiivistetty luokittelu on näillä vaatimuksilla?
Jos on nämä vaatimukset pakko olla asiat, mitkä niin kuin pitää täyttää, sitten hyvä olla, ettei välttämättä pidä täyttää, mutta olisi hyvä olla mukana. Ja sitten rajoitteet ei saa olla, eli ei missään nimessä saa olla näitä, tai sitten ei hyvä olla. Niin siinä olisi niin kuin nämä. Ja sitten pitäisi etsiä vahvistukset, eli mitkä nämä vaatimukset vahvistaa toisiansa. Ja sitten ristiriidat, eli mitkä vaatimukset on ristiriidassa keskenään.
Mm.
Ja sitten näistä sitten voi pyrkiä myöskin niin kuin löytämään mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin. Että se määrittely on yksi vaihe, missä voi myöskin löytää noita asioita.
Ja konsulttimaailmasta tämä pakko olla, hyvä olla ja ehkä kiva olla, niin se on sitten tuttu, niin kuin puhutaan usein tämmöisestä must to have, good to have ja nice to have vaatimuksista.
Ei ole se, noilla on varmaan niin kuin erilaisia ranking-järjestelmiä, että olen nähnyt semmoisia, että luokitellaan 1-5 numeroilla.
Ja taustallahan tuossa on siis se priorisointi, että jotenkin ne täytyy pystyä sitten priorisoimaan, että niin kuin tässäkin kävi ilmi Susilautasen yhteydessä, niin vaatimuksia voi laittaa aika paljonkin ja niitä voi tulla monelta eri suunnalta, niin jollain tavalla nehän täytyy pystyä sitten priorisoimaan ja valitsemaan, että mitkä niistä otetaan mukaan siihen itse tuotteeseen ja mitkä jätetään sitten pois.
Joskus sitä voi käydä sitten sinne suunnitellessakin, että sitä vaan huomaa, että ei pysty, ei pysty täyttää kaikkia näitä vaatimuksia. Tuote nyt ei vaan taivu siihen, että joku pitää jättää pois.
Niin, saattaa tulla jotain showstoppereita, huomata, että okei, mutta tähän ei voi laittaa näitä sushipaloja ollenkaan, niin silloin se saattaa olla semmoinen niin kuin ehkä aika isokin tämmöinen niin kuin ongelma.
Joo.
Mutta sulla ei tämmöistä ole siihen, no, sushipalat mahtuu.
Kyllä siihen jokunen sushipalanen mahtuu, mutta kyllä siinä vielä on semmoista säätämistä, että se on niin kuin tarpeeksi hyvä, että sitä kehtaa mennä sitten näyttää.
Joo. Jäädään odottelemaan sitä sushilautasta.
No, Ilkka, tiedätkö sä nyt, miten määrittely tehdään?
Jotenkin se tapahtuu, niinhän mä sanoin, että jotenkin se tapahtuu, mutta joo, on mulla parempi käsitys siitä, että mitä me oikeastaan tehdään, ja ehkä se kiteytyy näihin 3 asiaan, että kun sitä ollaan ensin tutkimusvaiheessa sitä tietoa kerätty, niin tässä määrittelyvaiheessa sitten se syntetisoidaan se tieto, tehdään tiedon syntetisointi ja luokitellaan ja myös priorisoidaan sitten, että katsotaan, että mitkä vaatimukset on tämmöisiä pakollisia ja keskeisiä ja mitkä ei ehkä ole niin tärkeitä, ja sitten sen jälkeen saadaan se tehty se ongelman määrittely tai ongelman kehystäminen. Ja miksi se on ollut vaikeaa sitten? No, varmaan sen takia, että no, tämä Tapsakin sanoi, että tämä suunnittelu, tämä on iteratiivinen prosessi ja tämähän ei ole lineaarinen prosessi. Eli näissä vaiheissa saatetaan vähän poukkoilla edes takaisin, että tehdään tätä tutkimusta ja sitten mennään määrittelyyn ja sitten välillä vähän ideoidaan ja sitten hypätäänkin takaisin sitten määrittelyvaiheeseen. Ja se ehkä, jos ei sitä tiedosta, niin silloin se saattaa kyllä sekoittaa pakkaa. Mutta kun se tekee tiedostaen, niin silloin se jotenkin on ehkä ymmärrettävämpää, että mitä me nyt tässä ollaan oikeastaan tekemässä. Ja ehkä omalta osaltani, kun nyt mietitään sitten näitä, että on tiedon syntetisointi ja sitten on tämä priorisointi ja sitten se ongelman määrittely, niin mä tuun varmaan tässä tarkkailemaan, että miten me sitä tiimin kanssa tehdään ja ehkä aina annan sille jonkinlaisen tämmöisen, mikä tämä on, label, että okei, no nyt me ollaan tekemässä priorisointia ja nyt me ollaan luokittelemassa tietoa ja nyt me ollaan, koitetaan kiteyttää tätä ongelmaa, koitetaan määritellä. Että se on varmaan se eka steppi, että alkaa tarkkailla, että mitä sitä oikeasti tekee. Ja ennen kuin nyt sitten vaan sanotaan, että nyt tehdään nämä stepit aina tai tavallaan lyödään prosessi lukkoon, että, että mieluummin näin, että ensin koitetaan ymmärtää, että miten me tässä tehdään ja sitten katsotaan, että saisiko tästä prosessista jonkinlaista tukea, että onko siinä, niin siinä on varmaan jotain niin kuin aukkoja, mitä me ei olla edes huomattukaan, niin kai se mun sanonta, että parempi prosessi, parempi tuote, että kun paremmin ymmärretään, miten sitä tehdään, niin sitä tuotetta, niin parempi tuote siitä tulee, tai palvelu.
No, Tapsa, ymmärsikö Ilkka yhtään, mistä sä puhuit?
Joo, kyllä. Varmaan oppimista se on itselläkin koko ajan, että vaikka sitä niinku luulee tietävänsä ja osaavansa, niin sitä aina niinku käytännössä sitten välttämättä muista. Semmoisia asioita, mitä tähän haluan loppuun sanoa. Mulla on itsellä tuommoinen yksi lisäys, mitä mä määrittelyssä lisään siihen mukaan. Eli mä laitan siihen tosiasioita aina talteen, faktoja. Asioita, mitkä ei sinänsä ole niinku kriteereitä, mutta ne on sellaisia, mitkä mun mielestä tarvitsee niinku tietää. Esim. Vaikka jos on joku materiaali, niin minkä levyisinä, minkä kokoisina ja muotoisina palasina ja mistä niitä saa ja paljon ne maksaa ja mitkä on yhteystiedot ja kaikkea tällaista mahdollista asiaa, koska ne on hyvä, että ne on jossain tallessa yhdessä paikassa liittyen siihen suunnitteluun, ettei niitä tarvitsisi aina etsiä. Ja lisäksi sitten niistä tosiasioista sitten jossain vaiheessa saattaa tulla niitä vaatimuksia, kun vaikka päättää, että tehdään tästä, tästä materiaalista, ja silloin se tulee tietynlaisessa muodossa, ja sitten siitä tulee vaatimuksia, että minkä kokoisia palasia jostain raakamateriaalista saa.
Niin eikö tässä susilautasen kohdalla esimerkiksi, niin varmaan on hyvä olla selvillä aika aikaisessa vaiheessa, että niitä teräslevyjä, sitä rosteria, niin
paksuksia
minkä paksuisia ja minkä kokoisia ne levyt on, ja sitten siitä vähän tietää, että kun sitä leikkaa sitten, leikkelee, niin minkä verran sitä hukkaa sitten tulisi, jos niin
joo, sitä yritetään. Se on just se kanssa elinkaaren ottaminen huomioon, että että pitää sitten miettiä nuokin asiat. Sitten se toinen on mahdollisuuksien etsiminen. Eikä aina suunnitella, jos pitäisi koko ajan olla tutka auki, että mulle se on, että mä yritän etsiä mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin. Niin se semmoisen asian muistaminen.
Niin, eli ihan siis kuitenkin määrittelyvaiheessakin, että jos määrittelyvaiheessa ajatellaan, että okei, siinä käsitellään jonkinlaista pitkää listaa vaatimuksia ja siinä käsitellään pitkää listaa rajoitteita, mutta sä siinä
siellä vaiheessa saattaa lamppu syttyä päähän niin. Ja sitä voi aktiivistikin tehdä.
Joo.
Voisiko, mutta se on niin kuin, kun siinä on tiivistetty se ymmärrys siitä, mitä on niin kuin tutkinut. Niin sieltä voi niinku, varsinkin sitten, jos niinku etsii näitä vaatimuksia, mitkä vahvistaa toisiansa, niin sieltä saattaa niinku yhtäkkiä tajuta, että hetkinen, tässä on niinku mahdollisuus johonkin. Mutta sitten näistä ristiriidoista, jos ne on niinku todella semmoisia, niinku, että joko tai, eikä voi molempia, niin ja sitten pitää valita, niin siinähän sitten täytyy niinku tietää, mitkä ne omat arvot on, minkä perusteella semmoisen valinnan sitten tekee. Ja se on myös hyvä pitää mielessä, että jos niinku joutuu valitsemaan kahden pahan väliltä, niin sitten täytyy arvottaa asioita.
Tarvittaessa varmaan sitten organisaation tai yrityksen näkökulmasta myös.
Myös joo, monelta eri kannalta että se on sitten, mutta se on sitten niinku varmaan ihan oman jaksonsa.
No mutta noihan vaikuttaa varmaan paljon siis yrityksistä, niin mä itsekään täällä Friskis Svettis kuntosalissa ja niillä on semmoinen slogan, että vaan trevligt att du är här, eli mukavaa, että oot täällä. Ja sitten taas joku toinen kuntosaliketju, niin siellä saattaisi lukea seinällä, että no gain without pain, eli jotain tuommoista. Ja niin sehän vaikuttaa sitten niin kaikenlaiseen, että mitä laitteita siellä on ja muuta. Että just nämä arvot, että mitkä asiat on tärkeitä sille kuntosalille, että onko siellä jotain niin kuin pelkästään näitä vapaita painoja ja tämmöistä kalkkia, vai onko siellä sitten tämmöisiä niin kuin enemmän niin kuin monipuolisia.
Ja ohjaajia.
Niin, ohjaajia nimenomaan. Joo. Että tässä on niin kuin arvot on aika pitkälti taustalla just niin kuin Friskis Svettikselläkin sitten, että kaikki on tervetulleita.
Joo. Ihan loppukaneetiksi voisi sanoa, että tämä määrittely nyt on niin kuin periaatteessa yksinkertainen asia, mutta vaikeus tulee sitten siitä, että asioita tulee, niin voi tulla niin kuin monelta eri suunnalta. Ja jos yrittää ottaa kaikki huomioon, niin se voi olla sitten niin kuin tälleen niin kuin informaatioähky, että tulee liikaa prosessoitavaa. Ja sitten tämä alussa mainittu asia, että se on monasti kommunikoitu silleen, että se tehtäisiin vaan kerran, vaikka oikeasti se kulkee sinne rinnalla. Että se tuplatimanttikuvakin näyttää siltä, että se tehtäisiin vaan kerran, mutta tuskin se ei enkään tarkoitus ole, jotka sen kuvan on keksinyt.
Niin ja siis periaatteessa yksinkertainen, mutta käytännössä vaikea homma käytännössä tuo määrittely, että joutuu vaikeiden kysymysten äärelle ja ratkaisemaan vaikeita asioita monesti.
Se on vähän niin kuin shakki. Säännöt on ikään kuin helppo opetella, mutta sitä pelaamista ei.
Niistä tulee kai mulla siinä se, että miksi on sitten niin vaikeaa, kun kaikkea ei kuitenkaan voi määrällistää, että ei voida kaikkea mitata ajassa tai rahassa. Sehän olisi muuten helppoa, pistää vaan vaatimukset Exceliin ja katsotaan, että mistä tulee eniten hyötyä, mutta sitten kun tulee nämä arvotkin mukaan, sitten sehän tekee siitä paljon monimutkaisempaa.
Joo.
Ja vaikeampaa. Joo.
Joo, mä olen sitä mieltä, että tämä on niin kuin vähimmille jätetty suunnitteluosa-alue, joka pitäisi ottaa enemmän huomioon. Että jos tämän vaiheen tekee hyvin, niin se muukin suunnittelu on helpompaa.
Mä kyllä väittäisin jopa, että tämä on ehkä, jos katsotaan kaksoistimantti, niin mä kyllä väittäisin, että tämä on kaikista vaikein vaihe, tämä määrittely. Ainakin mulle.
Ja tärkein vai?
Tärkein ja vaikein.
No niin, siinä se on.
Lopetetaan siihen.
Yes. Hyvä. No niin, eiköhän me sanota heipat perinteiseen tyyliin. Moi, moi.
Hei, hei.
Moikka.